Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Timpul schimbării granițelor în Europa a trecut, declară ministrul român de externe Mircea Joană, referindu-se la relațiile cu Republica Moldova. Un comisar european propune ca Moldova și alte țări este europene să rămână în afara Uniunii, ca un fel de zonă tampon între Occident și Rusia. Ziariștii de la Antena C și Euro TV așteaptă cu înfrigurare o decizie care să le permită să emită din nou. În Moldova și în alte țări, mai ales est-europene, s-a sărbătorit astăzi Ziua Internațională a Femeii. Începem însă cu un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafin.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că semnarea noii constituții interimare a Irakului reprezintă un pas important către suveranitatea acestei țări, ce va fi redobândită la 30 iunie. Președintele american a caracterizat noua constituție de tranziție drept un eveniment crucial care pune bazele pentru organizarea unor alegeri libere și pentru o nouă constituție irakiană. Secretarul de stat american, Colin Powell, a declarat la Washington:
"Read what it says.
Citiți ce scrie despre democrație, drepturi, libertăți și cum va arăta noul Irak. Citiți ce spune despre guvernul provizoriu ce va fi creat în câteva luni de aici încolo. Citiți ce spune și veți vedea viziunea poporului irachian despre sine însuși și nu încape îndoială că este vorba de un viitor luminos", a declarat secretarul de stat american Colin Powell. La câteva ore de la ceremonie, marele Ayatollah Shiit Ali al-Sistani a calificat această constituție de tranziție drept, cităm, un obstacol. Sistani susține că numai un organism ales ar putea să semneze un astfel de document. Rusia, Iranul și Arabia Saudită au salutat adoptarea noii constituții de tranziție irachiene. Consiliul Guvernatorilor Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică a fost convocat la Viena pentru a discuta situația din Coreea de Nord, Libia și Iran. Primul subiect al agendei îl constituie Iranul și președintele agenției, Mohamed El Baradei, a declarat că Iranul a eșuat în luna octombrie anul trecut să ofere informații complete asupra tehnologiilor de producție a unui element ce poate fi folosit la fabricarea bombei atomice. După întâlnire, purtătorul de cuvânt al agenției, Melissa Fleming, a declarat:
"Este extrem de important ca Iranul să fie cât se poate de deschis și de transparent și să vină cu toate informațiile care ne-ar putea ajuta în investigațiile noastre și nu numai atât, dar și țările care au furnizat componente și tehnologie Iranului trebuie să ne permită accesul la mostre și verificări ale mostrelor comparându-le cu cele din Iran, unde am găsit urme de uranium îmbogățit. Anterior, oficialitățile iraniene au cerut Agenției Națiunilor Unite să pună capăt cercetărilor lor în legătură cu Iranul. Primul ministru turc, Egipt Tayyip Erdogan, a declarat că speră ca noul cabinet de la Atena să sprijine pe mai departe eforturile Națiunilor Unite pentru soluționarea crizei cipriote, anunțând că ar dori să viziteze Atena și să discute cu noul cabinet conservator ce va fi condus de premierul Constantin Karamanlis. Partidul conservator Noua Democrație, condus de Karamanlis, a câștigat alegerile generale de la acest sfârșit de săptămână, punând capăt unei perioade de 11 ani, când la conducerea Greciei s-a aflat Partidul Socialist. Noul premier de la Atena urmează să își anunțe cabinetul în cursul zilei de mâine. Primul ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat un nou guvern la București, guvern în care lipsește ministrul justiției, Rodica Stănoiu. Portofoliul justiției va fi deținut de Cristian Diaconescu, care a fost secretar de stat în Ministerul de Externe. Ministrul economiei, Dan Ioan Popescu, a devenit ministru de stat, va coordona toate ministerele economice, ministrul de interne, Ioan Rus, se va ocupa și de problemele sociale, în timp ce actualul consilier prezidențial, Ioan Talpeș, va deveni ministru de stat, ce va coordona justiția, apărarea și integrarea europeană. Noul purtător de cuvânt al guvernului și șef al cancelariei guvernului este sociologul Alin Teodorescu. Mai multe despre acest subiect peste câteva minute în emisiunea Ora Moldovei. Noii miniștri ai cabinetului Adrian Năstase vor fi audiați mâine de comisiile parlamentare și este posibil ca plenul Parlamentului să fie convocat tot mâine pentru a investi noul cabinet restructurat. Declarația îi aparține secretarului Camerei Deputaților, Teodor Mohora. Un grup de 54 de deputați ai Partidului Democrat și ai Partidului Național Liberal au depus în cameră o moțiune simplă intitulată Eșecul politicii guvernului Năstase cu privire la integrarea României în Uniunea Europeană, în care se solicită demisia miniștrilor Dan Ioan Popescu, Miron Mitrea, Ioan Rus, Alexandru Fărca și Gabriel Oprea. Potrivit inițiatorilor moțiunii, angajamentele de reformă prezentate de Adrian Năstase în fața oficialităților de la Bruxelles trebuie prezentate și Parlamentului României. Moțiunea va fi dezbătută în termen de maxim 6 zile de la depunerea sa.
Mulțumesc, Oana Serafim. Revenim acum în actualitatea din Republica Moldova. Consiliul Municipal Chișinău urmează să discute mâine din nou problema posturilor Antena C și Euro TV, suspendate printr-o decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului în urmă cu o lună. În tot acest timp, ziariștii celor două posturi municipale au continuat să meargă la serviciu, chiar dacă nu au fost plătiți. Ce șanse sunt ca Antena C și Euro TV să-și reia în sfârșit emisiunile? Aceasta este tema relatării corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
Consiliul Municipal Chișinău urmează să se întrunească mâine într-o ședință extraordinară pentru a finaliza proiectul de statut al posturilor de radio și televiziune municipale Antena C și Euro TV, pentru ca acestea să își poată reîncepe după o întrerupere de mai mult de o lună emisia. Statutele celor două posturi fuseseră votate de Consiliu acum 2 săptămâni, însă Camera Înregistrării de Stat a refuzat să le aprobe și să acorde licență de activitate celor două posturi, solicitând revizuirea prevederilor referitoare la finanțarea lor și la numirea directorilor lor. Consiliul Municipal s-a întrunit sâmbătă pentru a opera modificările cerute de Camera Înregistrării de Stat, însă din cauza că fracțiunea comuniștilor din Consiliu a refuzat să examineze această chestiune, ședința a fost amânată. Comuniștii și-au motivat refuzul prin faptul că modificările pe care urmau să le voteze nu ar fi fost bine argumentate de către Secretariatul Consiliului Municipal. Pe de altă parte, consilierii din opoziție și angajații celor două posturi de radio și televiziune, care au pichetat sâmbătă sediul primăriei, unde își ținea ședința Consiliul Municipal, au interpretat refuzul drept o nouă tergiversare de către autorități a readmiterii în emisie a posturilor Antena C și Euro TV. Tatiana Iojiță, realizatoarea emisiunii Fără Tabu de la postul de radio Antena C.
Acum câteva zile s-a împlinit o lună de când au fost sesizate aceste două mass media municipale și chiar am pichetat Consiliul Municipal pentru că nu mai suportăm. Speram că în această lună se vor rezolva toate problemele care de fapt sunt considerate probleme. Deja dacă până acum mai aveam speranțe, acum cam începem să le pierdem pentru că trăgânarea asta ne omoară pur și simplu. Practic am pierdut salariul pentru o lună pentru că toți colaboratorii trăiesc din onorariu, pentru că primăria ne plătește salariul de funcții, 300 de lei, bine, cu un premiu, până la urmă ajungem la 450-500 de lei, dar banii din care trăim este onorariu și dacă nu-l avem, atunci existăm din minimum necesar, care nici nu e minimum. Plus la toate, e normal să vii la serviciu și să nu faci nimic. Șefii noștri refac statutul deja nu știu a câta oară. Noi nu mai venim și să mai încercăm ceva, să mai pregătim pentru viitor. Dar, în general, nu există speranță că Antena C o să-și reia activitatea. Noi suntem disperați. Într-atâta că chiar mulți dintre colaboratori sunt gata să anunțe greva foamei pentru că nu mai putem trăi așa, cu lipsa asta de speranță, cu promisiuni care, de fapt, sunt deșarte. Adică vedem că nimic nu se rezolvă.
A fost Tatiana Iojiță, redactor la postul de radio Antena C. Reamintim că postul de radio Antena C și Euro TV și-au întrerupt activitatea la 6 februarie, conformându-se astfel unei decizii a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care a cerut ca cele două posturi să obțină personalitate juridică, deoarece ele activau ca structuri ale Departamentului Relații cu Publicul al Primăriei Chișinău. Cele două posturi ar urma să-și reînceapă activitatea după ce Camera Înregistrării de Stat le va elibera licențe de emisie în baza statutelor aprobate de Consiliul Municipal. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ministrul român de externe, Mircea Joană, a acordat un amplu interviu agenției germane de știri DPA. El a spus, printre altele, că deși este cea mai mare țară sud-est europeană, România nu vrea să domine regiunea și că timpul schimbării granițelor, implicit al unei eventuale unificări cu Republica Moldova, a trecut. Alexandru Eftode.
România are de jucat un rol fundamental în Moldova și acesta este un subiect pe care nu îl vom abandona și vom apăra de fiecare dată acest punct de vedere, a declarat ministrul român de externe, Mircea Geoană, în interviul pentru agenția germană DPA. Avem o obligație istorică față de Moldova, țară care se confruntă cu mari dificultăți în dorința de a deveni mai democratică, mai europeană și care acum dorește să ni se alăture în Europa, a spus Geoană. Întrebat dacă este fezabil o reunificare a României și Republicii Moldova, el a spus că România reprezintă o atracție naturală pentru tinerele elite moldovene, dar că timpul pentru schimbarea granițelor în Europa a trecut. Putem merge înainte doar ca state independente în Europa, a declarat șeful diplomației române. Fiind cea mai mare țară din sud-estul Europei, România are o contribuție importantă și multidimensională în regiune, dar nu își dorește un rol dominant, spune în interviu Mircea Geoană. Nu vrem să fim lider regional, pentru că dacă intri în acest joc, începi să ai probleme. Nu cred că aceasta este calea de urmat. Integrarea în Uniunea Europeană este principalul obiectiv al României. Potrivit lui Mircea Geoană, țara sa poate oferi atât Uniunii Europene cât și Alianței Nord-Atlantice avantaje geostrategice. România cuprinde o treime din granița dintre Est și Vest, pe segmentul Marea Baltică, Marea Neagră. Și avem obligația să protejăm interesele și securitatea Europei și să promovăm valorile europene. Ministrul român de externe a numit drept legitime unele din criticile aduse recent României în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, care a recomandat înăsprirea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.
Reprezentantul Olandei în Comisia Europeană, Fritz Bolkestein, a reaprins o mai veche dezbatere despre unde ar trebui fixate granițele definitive ale Uniunii Europene extinse. Într-o carte recentă, comisarul olandez a propus ca Turcia să nu fie primită în Uniune, pentru că după turci ar trebui primiți și ucrainienii și moldovenii, poate și rușii, întrucât sunt societăți mai europene. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
O Europa prea întinsă nu ar fi altceva decât o glorioasă Uniune Vamală. Afirmația apare în noua carte a comisarului european Fritz Bolkestein, intitulată Limitele Europei, ce va fi lansată peste două zile, și în care comisarul olandez scrie că Moldova, Belarus și Ucraina ar trebui să fie lăsate în afara Uniunii Europene, pentru că în Est există necesitatea geopolitică de a crea o zonă tampon între Uniune și Rusia, zonă ce ar putea fi alcătuită din țări care nu fac parte din niciun bloc. Potrivit ediției de astăzi a cotidian Financial Times, Bolkestein adaugă că o regiune similară ar fi avantajoasă între Uniunea Europeană și Siria, Iran și Irak, și de aceea Turcia ar trebui lăsată și ea în afara Uniunii. Dar purtătorul de cuvânt al lui Fritz Bolkestein, Jonathan Todd, a precizat, citat de agenția Reuters, că aceste puncte de vedere nu îi aparțin comisarului, că noua carte are la bază discuții cu membrii ai Parlamentului European și că Bolkestein a rezumat mai degrabă opiniile lor decât să le exprime pe ale sale. Turcia, care bate de zeci de ani la ușa comunității europene, este singura țară candidată ce nu a început oficial negocierile de aderare, în parte pentru că se consideră că nu îndeplinește încă standardele Uniunii Europene în ce privește libertățile politice și drepturile omului. Principalul purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Reijo Kämpinen, e citat de agenția Reuters cu declarația că Fritz Bolkestein nu și-a exprimat opoziția la începerea negocierilor de aderare cu Turcia și de aceea punctul său de vedere este total în linie cu acela al executivului Uniunii. Într-un interviu acordat televiziunii olandeze duminică, Fritz Bolkestein a afirmat însă că liderii Uniunii Europene au discutat prea puțin această problemă când au acceptat, în 1999, la Helsinki, să considere Turcia o țară candidată. Dezbaterea abia dacă a avut 3 minute, a spus comisarul olandez, adăugând că subiectul nu a fost clarificat din moment ce mai multe țări, și Bolkestein a menționat Danemarca, Germania și Irlanda, vor organiza referendumuri la capătul eventualelor negocieri de aderare cu Turcia, iar aceste scrutinuri ar putea fi împotriva Turciei. Întrebat dacă el crede că Turcia ar trebui să nu devină membră în Uniunea Europeană, Bolkestein a răspuns că punctul lui de vedere nu este relevant. El a adăugat însă că dacă Uniunea permite aderarea Turciei, atunci blocul european nu se va putea opune integrării unor țări precum Moldova sau chiar Rusia. Nu văd ce fel de argumente am putea avea pentru a opri aderarea Moldovei, a Ucrainei sau a Republicii Belarus și asta se aplică și Rusiei, a declarat comisarul olandez Frits Bolkestein, citat de agenția Reuters. Să consemnăm în încheiere declarația făcută azi de ministrul irlandez de externe Brian Cowen, care a afirmat după convorbirile avute la Ankara cu omologul său turc Abdullah Gül că în momentul când Consiliul European decide că Turcia îndeplinește criteriile politice, Uniunea Europeană va începe fără întârziere negocierile de aderare.
Mulțumesc, Lucian. Dacă tot am vorbit despre locul moldovenilor în Europa, să adăugăm că Germania va avea aproape sigur un nou președinte cu rădăcini moldovenești. Horst Köhler, care are mari șanse să-l înlocuiască pe Johannes Rau, începând din luna mai, a amintit aseară într-o emisiune televizată că părinții săi au trăit în Basarabia, de unde a fost nevoit să plece în 1941. Köhler s-a născut în Polonia și a petrecut primii ani de viață în Germania de Est, iar în 1953 familia sa a emigrat în Germania Federală, aflat atunci sub ocupația aliaților occidentali. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, au pregătit un raport despre climatul de afaceri din Republica Moldova, văzut în contextul mai larg al țărilor sud-est europene. Despre concluziile, cum veți vedea, destul de critice ale studiului, relatează de la Chișinău Vitalie Condrațchi.
Climatul de afaceri în Republica Moldova este cel mai dificil în întreaga regiune a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, constată autorii raportului despre situația întreprinderilor mici și mijlocii, raport elaborat de Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Reglementările și legislația Republicii Moldova sunt apreciate ca fiind destul de severe în diverse domenii, în special în domeniul licențierii, cel vamal, în comerț, în domeniul legislației muncii, precum și în ceea ce privește accesul la pământ, avându-se în vedere obținerea titlurilor de proprietate și arenda pământului. Antreprenorii nu sunt la curent cu inițiativele guvernului privind reducerea barierelor administrative, singura modalitate de a determina birocrații să coopereze fiind mituirea și folosirea unor relații, arată rezultatele sondajului efectuat printre întreprinderile mici și mijlocii. Concluzia generală este că deschiderea camerei de licențiere este, cităm, un pas înapoi, deoarece agenții economici pe lângă licență sunt obligați să obțină practic aceleași permise ca și înainte, de la diverse ministere. Deși teoretic înregistrarea unei întreprinderi trebuie să fie făcută în 10 zile, de fapt media constituie 23 de zile, iar costul înregistrării unei societăți cu răspundere limitată în loc de 34 de euro se ridică la peste 140 de euro. Corupția este pe locul 6 din cele 21 de obstacole enumerate de oamenii de afaceri, peste 34% din întreprinderi fiind deseori nevoite să mituiască funcționari de stat. Suma cheltuită pentru mituirea funcționarilor este estimată la peste 2% din veniturile anuale ale companiilor, cu un punct procentual mai puțin decât această sumă în 1999. 71% din oamenii de afaceri intervievați s-au plâns că schimbarea neprevăzută a actelor legislative este de natură să influențeze negativ asupra afacerilor, în timp ce rezultatul consultațiilor efectuate de guvern cu mediul de afaceri este aproape de zero. Cea mai mare influență asupra adoptării unei sau altei legi o au, în opinia micilor întreprinzători, indivizii și firmele cu relații în rândul liderilor politici, o influență similară având-o și companiile mari și crima organizată. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Banca Națională a Republicii Moldova a decis să oblige casele de schimb valutar să aranjeze într-o anumită ordine pe panourile informative valutele pe care le schimbă. De ce este nevoie de o asemenea reglementare, ne spune de la Chișinău Lina Greu.
Casele de schimb valutar sunt obligate să afișeze într-o ordine fixă informația privind cotațiile de schimb ale valutelor. Lista trebuie să înceapă cu dolarul, după care să urmeze cursurile de schimb ale monedei euro, ale rublei rusești, leului românesc, hrivnei ucrainiene și ale altor valute. Banca Națională a Moldovei a adoptat această decizie pentru a contracara micile excrocherii la care se pretează unele case de schimb valutar, care afișează cursul latului lituanian, de exemplu, primul pe listă, în așa fel încât să fie confundat cu cel al dolarului. În urma acestei mici șmecherii, clienții neatenți ai caselor de schimb pot fi păgubiți cu 60-70 de lei la 100 de dolari. De cele mai multe ori, asemenea șmecherii sunt practicate de casele de schimb amplasate în zona pieței centrale agroalimentare și a gării auto, unde, pe lângă locuitorii Chișinăului, care de obicei sunt mai atenți și mai experimentați, există și un flux mare de țărani care, de multe ori, nu atrag atenția la denumirea valutei sau la drapelele desenate în dreptul cotațiilor afișate de schimburile valutare. Și deși decizia Băncii Naționale a Moldovei a fost adoptată săptămâna trecută, astăzi mai multe case de schimb valutar din centrul Chișinăului nu i se conformaseră încă. 5 din cele 6 case de schimb pe care le-am găsit deschise astăzi în imediată apropiere a pieței agroalimentare centrale afișau în capul listei latul lituanian, care era cumpărat cu 12,68 de lei, în timp ce dolarul era plasat în subsolul afișajului cu un curs de 12 lei, mult sub media comercială de pe piață. Casierii de la aceste puncte de schimb, deși auziseră despre decizia Băncii Naționale, au declarat că nu îi se vor conforma până nu vor primi indicații de la patronii săi, care, susțin casierii, nu au fost informați personal de către Banca Națională despre faptul că ar trebui să-și schimbe ordinea de pe panourile de afișaj. De ce nu am schimbat ordinea? Pentru că nu am fost informați de către Banca Națională. Când ne vor suna cei de la bancă și ne vor spune să punem dolarul primul, atunci o vom face fără nicio problemă. Iar banii nu-i putem restitui clienților pentru că am trecut tranzacția în aparatul de casă.
Hotărârea a fost prima trecută.
Noi trebuia să primim, încă n-am primit. Dar noi încă n-am primit.
Da, de mâine, da, de mâine, pe 9 martie, schimb. Mâine primul dolarul și tot primim.
Am vorbit și cu câțiva oameni care tocmai schimbaseră niște dolari la aceste case de schimb și constataseră că au fost păcăliți, primind în schimbul bancnotei americane o sumă cu mult mai mică decât se așteptau.
Красиво так. Красиво сделал, да.
Frumos, frumos făcut. Perfect.
Я мазял, конечно. Я вам фос вам возот. Бает матико сут доларов скамбат, что у вас тут как колы он курс, да, если я алтфел, все скамбат, что мы хотим, но принят, что в руце на твоих напой, да, ну, я, да. Что факут тот галажей, проблем. Что за них, а шаш, сомон ты.
Ну, это обман, пользуется случай.
Este o păcăleală curată. Profită de faptul că sunt sărbători și oamenii sunt mai puțin atenți. În plus, au și un curs foarte jos la dolar. Proprietarul singurei case de schimb valutar de pe strada armenească, care avea afișajul conform cu cerințele Băncii Naționale, Ion Oanța, ne-a declarat că preferă să fie corect și consideră că în felul acesta își va atrage mai mulți clienți.
Oamenii care înțeleg, care de oraș, care înțeleg, dar mai înțeleg acolo, văd ce flac, dar care nu înțeleg, crede că e dolar. Și când se duce schimbă, el înapoi banii ne-mi întoarce cu bătut în casă aparat. Am lucrat într așa mod că, în primul rând, nu omagim lumea, dar, într-al doilea rând, aici care lucrează cu prima valută care pun Norvegia, Latvia, să se omagele un pic. Și oamenii care sunt săraci de la țară, care nu înțeleg în flaguri, îi duc că cred că e 12,68, cred că e dolarul, dar acolo e dolarul 12,08. Acolo e o măgeală foarte zdravă, și acum banul foarte greu să faci și să măgești lumea, în primul rând, Dumnezeu, deasupra și vie. Deși o dată mai târziu, mai devreme, să ajung cu toate blăstâmburile de una în urmă.
Banii cum se pot întoarce înapoi?
Nu, există, nu, nu știu, pentru că e cum, există, dacă trebuie să mergi pe la poliție, trebuie să mergi pe la Banca Națională, să scrii scrisori albi, dar țăranii nu mai știe toate regulile și eu văd că eu am măgit și nu mai pleacă la casă și să-mi schimbe, chiar să fie bușcursul mai mare.
Cât despre restituirea banilor pierduți în urma unor asemenea tranzacții, nu poate fi nici vorba. Procedura este dificilă și implică mult efort și o bună cunoaștere a legislației. Pentru a-ți recupera banii, trebuie scrisă o plângere la poliție, în baza căreia se face o cerere la Inspectoratul Fiscal de Stat, care este singurul în drept să modifice datele introduse în aparatul de casă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 22 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. În următoarele aproximativ 15 minute vă propunem un grupaj de relatări despre sărbătoarea de 8 martie, văzută de unii ca o relicvă a vechiului regim, iar de alții ca un simplu și binevenit prilej de a omagia femeia. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Ca în fiecare din anii trecuți de la dispariția regimurilor comuniste est-europene, la 8 martie oamenii se întreabă, are sau nu are vreo semnificație Ziua Internațională a Femeii. Aici, în Cehia, unde sărbătoarea a fost în mare măsură dată uitării, Radioul Național și-a deschis astăzi emisiunile de dimineață cu păreri pro și contra Zilei Femeii, exprimate firește de femei. Multe din doamnele și domnișoarele intervievate păreau deranjate nu atât de conotația istorică sau comunistă a sărbătorii, cât de mesajul ei social din totdeauna. O dată pe an își amintesc de noi ca și cum am fi o minoritate sau o specie pe cale de dispariție, ne dau câte o garoafă și ne trimit să ne îmbătăm. Se plângea una din cele mai supărate doamne cu care au stat de vorbă redactorii radioului Ceh. În alte țări este europene, 8 martie rămâne însă o sărbătoare larg acceptată, inclusiv în Republica Moldova, așa cum veți auzi în opiniile consemnate pe străzile Chișinăului de Ina Corețchi.
Indiferent de originea sărbătorii de 8 martie, majoritatea femeilor cu care am vorbit pe stradă sau în magazine au spus că această zi este una specială pentru ele.
Pentru doamna voastră ce înseamnă ziua de 8 martie?
Că pentru toate femeile, eu cred că o sărbătoare. De fapt, aș dori că, cum e ziua de astăzi, să fie împrejur tot anul, așa, să spunem, nu anume ceva de subiect. Asta cred că e cel mai important, să fie prețuiți femeile. Pentru mine e o sărbătoare în primul rând și încerc singură în primul rând să mi-o creez. Fac cumpărături. Îmi doresc în primul rând atenție din partea bărbătească și apoi să-mi petrec ziua așa cum o merită orice femeie.
Nu, dacă îmi spun sincer, sigur că e o sărbătoare. Ești mai fericită, nu știu cum, mai veselă. E plăcut pentru că toți se felicită unul pe altul. Vreau un buchet frumos de flori și mai mult nimic. Nimic. Ar fi bine să fie și o persoană iubită alături. Dar dacă nu-i...
E complicat să răspund la întrebarea aceasta. A fost cândva o sărbătoare, dar acum nu cred. Mai curând e o manifestație politică, așa cred eu. Nu sărbătorim pentru că avem probleme în familie, bunica e bolnavă. Cred că sărbătoarea asta este mai mult o sărbătoare pentru bărbați.
Clar că e sărbătoare, încă mare. Dar dacă trebuie să lucrăm, lucrăm. Am primit de acum un cadou de la copii, o floare și o brobadă frumoasă, bespor brobadă.
8 martie cred că totuși este o sărbătoare. E o ocazie în plus pentru femeie să arate bine, să uite de treburile casnice, să iasă în oraș să vadă lumea, să îi se acorde atenția pe care o merită.
Vin de la muncă. Lucrăm în comerț și toate sărbătorile pentru noi sunt zile de muncă. În general, soțul este tot pe 8 martie și mereu muncesc. Ori la masă de sărbătoare, ori la muncă, mereu suntem în lucru. Aș dori să fie altfel. Mai multă stimă, mai multă dragoste, mai mult liber. Asta e.
Ce mi-ar plăcea, deci să mă întâlnesc cu fetele mai mult, așa. O companie așa, numai femei, să vorbim numai despre femei și problemele femeilor.
Pe de altă parte, cei mai mulți bărbați au spus că fac cadouri de 8 martie, deoarece așa este tradiția.
Din păcate, nu este o sărbătoare a noastră tradițională, pentru noi este mărțișorul mai important, dar oricum, pe timpul dictaturii comuniste, această sărbătoare a fost adusă la noi și nu putem refuza așa deodată, așa că, într-o mare măsură, deci, din inerție mulți o sărbează.
O zi în plus de odihnă pentru mine. Sărbătorim, ne întâlnim undeva cu apropiați, să atragem atenție la soții, prietenii. Logic, așa, mă gândindu-mă că de ce anumit femeie, că femeie ceva, parcă e mai presus ca bărbatul, dar totuși, să ne gândim la asta, lasă fie așa, că e frumos.
Desigur, e sărbătoare. Pentru femei e o sărbătoare foarte mare, iar pentru bărbați și mai mare. Ei beau cu această ocazie.
Eu socot că femeia, soția, prietenul trebuie să respectat în fiecare zi, doar nu într-o zi când au hotărât să vieți, că ar fi bine să ne amintim că avem și soții și mame.
Să înțeleg că nu faceți cadouri astăzi.
Le facem fiindcă e o tradiție, dar nu socot că e sărbătoare.
Da, e o sărbătoare frumoasă. Sărbătoare anume numai o singură sărbătoare în an pentru femeie. Fiecare avem perechi, ne pregătim cadouri cu diferite.
Aș spune că este o zi de sărbătoare. Este ziua femeilor, am felicitat deja pe maică mea și femeile apropiate pe care le cunosc.
Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Sărbătoarea de 8 martie continuă să stârnească dezbateri cu substrat politic, fiind percepută de unii ca o relicvă a vechiului sistem sovietic sau comunist. Alții spun însă că aceste conotații n-au nicio importanță și că importantă e ocazia de a aduce un omagiu. Constantin Munteanu, copreședinte al Uniunii Scriitorilor Nistru-Nestr.
Odată Dostoievski spunea că dacă Iisus Hristos n-ar fi existat, omenirea numai decât l-ar fi inventat. Exact și sărbătoarea de 8 martie. Dacă ea n-ar fi existat, bravo Clarii Țetkin, că a inventat-o. Este nu numai o sărbătoare a femeilor, ci o sărbătoare a primăverii. Astăzi a coincis întrebarea dumneavoastră cu faptul că am vorbit cu fiica mea, care la moment se află în Suedia. Spre mirarea mea, Suedia, care știm noi că este o țară avansată din punct de vedere economic, într-un fel capitalistă, cu un mic model de socialism, în Suedia este marcată sărbătoarea asta. Lumea se felicită reciproc unii pe alții, numai că, spre deosebire din Moldova, în Suedia în ziua asta se lucrează. Și în genul în Suedia se lucrează absolut în toate zilele, inclusiv și de ziua sărbătorii naționale Suediei. Suedia, fiind o țară dezvoltată, o țară avansată, precum am spus, nu-și poate permite luxul de a se odihni atât de des, atât de mult, precum se odihnesc în Republica Moldova, 3 săptămâni de anul nou, 2 săptămâni la Paște, 2 săptămâni la sfârșitul lunii august și așa mai departe. Eu cred că trebuie să fie o 8 martie veșnică sărbătoare, fiindcă femeile cu adevărat au nevoie de o sărbătoare lor. Nu